Ég er búin að vera allt of mikið í símanum, sko.
Gau, ekki ég. En að daily average mitt í síðustu viku var 3 klukkutíma.
Ég byrjar að byrja dagana mínu bara á því að fara á TikTok, sko.
Já, ég líka. Bara þú veist til þess að fáta dopamín sem maður getur staðið upp,
veistu,
sko.
Hvað,
þetta er ekki gott.
Mjög stila bara erfa að standa upp því ég fer á TikTok. Og það ég festist bara inn á TikTok.
Já.
Og ég byrja að gefa þannig að ég horf á klukkun og segi, ok, ég fer á fætur 9.40. Eða þú veist, hún kannski 9.30. Mm, já, ég bara, ok, þegar hún 9.40, svo 9.40 og það svona 9.45. Það standa upp.
Já.
Og svo ég alltaf bara...
Ég gerði þetta hvernig meinstu mánni, sko.
Já.
Ég reyndar ekki þessa viku. Núna ég sko búin að bara forsa mig út úr upp rúminu út að það sem ekki að gera í vinnunni, sko.
Ég tók eitt dagana sem ég var bara, ok, nú snýi líf, þú fer alltaf svona, þú fer alltaf svona crisis. Já. Og nú snýi lífinu kring, vakna klukkan 5, fór rektina bara klukkan 6.
Já, og gera það einu sinni.
Já, að sama tíma því, þá var fólkið fyndi.
Já, algjörlega random.
Ég er að segja, maður gerir þetta alltaf, ég gerir þetta einu sinni, skilur
við. Ég gerir þetta líka bara einu sinni, ég er þrý svo sinni búin að segja við Brigitu, ok, verðum að vakna saman hérna, og það hún gerir þetta oft, sko.
Já.
En ég, hún, þú veist að vakna við vikarklugan og svona potar í mig, ég bara...
Á morgun.
Nei, bara, við fyrum bara í kvöldaði.
Já, eða þú veist, ég er alltaf svona, þú veist, þetta er því ég búin að fá ógæslega mörg inspirational TikTok að segja eitthvað.
Já.
Það er bara, ok, núna bara, vakna klukkan 5.
Já.
Og bara snúi þessu við, núna bara fer ég alltaf svo klukkan bara, þú veist, 11 í síðasta lagi.
Já.
Og vakna bara klukkan 5. Og bara, núna alltaf ég bara byrja að gera þetta. Og svo bara svona einn dagur, ok, bara næs, þessi dagur var geðu ykkur. Bæði við þennan dag að fókin krassaði klukkan 3 og svafið 2 klukkutíma.
Ja.
Já, ég bara...
Mér líður alltaf ókvæslega vel, sko. Og við veist, bara ná einn á fyrir klukkan 8, skiljum við. Og síðan bara, eða þú veist, mæta hana klukkan 6, eða hvað, taka 1.5 tíma í rækt, já. Mæta síðan bara ferskur í vinnu klukkan 8,
sko. Þessi skóladagur var svo næs,
já.
Þennan dag, sko.
Já.
Og það svona, ég fór í semikalda sturtu það ég pussi og það er ekki alveg kalda sturtu og þannig
bara svona volkast
nei, þú veist, ég setti það á kalt í smástund, skilju og svo ég bara, neip, fuck that, sko þannig að það er alltaf mikið en svo, þú veist, svo bara klungan 3 er bara, þú veist það er bara powernap núna þú veist, ég var sko að deyja og ég bara svo, ok, núna tökum bara powernap og þetta var svona vakna sveittur eftir neppið og það er búin að sofa í 3 klukkutíma og bara, hver er ég?
Sko, mál með mig, sko, ég ger mér alltaf svona plön kvöldið, skilur bara, ég ætla aftur rektina og hérna og síðan, ég veist, ég fyrir úti eða whatever. Ég tek síðan powernap og þá bara eyðilegur allt, þótt að sé bara einhver hálftími eða 20 mínútur, það er bara svona fokkaður. Hvað kósi bara undi sæng, bara svona kósi bara heima.
Þessi naps eru different.
Ég veit það.
Nei, þú veist, í kósiness.
Já, hverju, ég lokaði augunum og ég næst í sofna, sko, bara þegar ég byrja svona ég er komin í þetta són, sko.
Nei, það þekki allir þessa tilfinningu að vakna eftir svona 40 mínútur nepp.
Já, við bara
nei, og þú veist, og við erum bara svona að vakna og bara svona ég bara get ekki stað upp. Eða þess bara
já, maður er bara dofin í líka.
Já, mér, þú er bara, sko. Og þú er bara, oh my god, hvorum við kósi
bara svona, já, einmitt, fullkomin hiti, sko. Er ekki leika stundum vakna á mótnana og bara sængiðin í svo mjúk rúmið svo mjúkt og
farla.
Bara hitin er fullkomin og ef þú ferð undan sænginni þá er bara eins og
ískalt eða eitthvað
eins og Mr. Freeze skýtu í löppinu, sko.
Þetta eru dagana sem ég slepp í skóla, sko.
Gaur, þegar ég var í skóla I used that, sko. Þetta maður gæti aldrei í grunnskóla, þá var alltaf bara poppi mér sem búin að henda manni
mamma var bara búin að draga mig út,
sko. Já, eða mamma, já.
Helvís.
Ég var hrættið að mamma kom að bangaði, sko.
Það var bara, þetta, ég vissi alltaf að ég hefði svona, þú veist, þegar mamma bangaði fyrst á bróka, ég kortir. Eða, þú veist, ég kortir til að svo, og svo, þegar mamma kemur þriðja sinn, þá bara, að það er ég að standa upp.
Hvernig varst þú, hérna, vakin oftast?
Sko,
í grunnskóla.
Hvað bekk eru það þannig, þá bara...
Bara, tell me the story of
okay, sko,
bara, waking up
sko, through the years. Ég man mjög lítið eftir bara fyrst þetta fymta bekk, en það var oftast komið inn í herbyggið mitt, svona, og það eru svona, you know,
já.
Svona íttu mér, skilur
við. Hvað, já, mér var alltaf bara
ekki, fyrst er sagt bara eitthvað eina. En ég vakna ekki þau bara eitthvað eina. Neina, þú veist, vaknaði.
Var ekki svona mjúk við þig?
Það þarf að
fá. Nei, ég er að tjóka.
Það þarf næstu að berja mig til að ég vakna, sko. Í alveg, ég er bara. Og mamma og Matti gera þetta bæði núna, í dag. Þau kalla einhver bara inn í herbyggið mitt. Já. Bara einar, þannig að þú voru að sækja kollu klukkan dag, klukkan 3.
Já.
Þú veist bara, þegar ég er stein svoandi, skilu, og ég er bara, já,
já.
Og svo syngi mamma bara, eftir búin að sagði ekki kollu, klukkan 4 eða eitthvað, ég er bara, nei, ég er ekki, hvað þetta við bara, ég sagði þér í morgun, ég bara hæ, ég tala úr svefni sko, eða, veist, ef einhver segir eitthvað við mig þá segir ég bara, já,
já það nei, er ég, bara irresponsible
ég man ekkert eftir þessu
hefur þú glengt að sækja litlu sýstiðin að bara
já,
skóla
þetta er bara dæmi, skilju, það er kannski að segja mig já, öruglega
þetta er
alveg pott, nei, þetta er bara einhvað það er bara, já, þú veist, sagðist alltaf að fara með mér í bíó í kvöld eitthvað svona, kjöfta en allan á
áttum morgun bara, kemur í bíó
ég bara kom með dæmi en na, já, þú veist, fyrst þetta fyndum bara hvað er þetta komin í erbyggi og svona ítta hans við mér eða eða þú veist svona,
já.
Bara bankaði bara hey,
because you were naked
og pappi, nei,
nei
ég bara þetta þetta ég nefntu bara ekki að koma inn og vekja mig
já.
Og pappi með það mest fucking annoying bank, hann með svona rytma einhver svona kjöftaði
það er ógeðslegt að vakna við bank maður, það er svona
já. Já. Og þetta er svona eins og þetta er svona þetta, og hann gerir þetta núna við stelpunar þú veist þegar ég er bara gista heima helgar
eða
Já. Og þetta er bara svona, ég fæ bara flashbacks ég bara, oh, ég hata
gerir pappinn
já, eitthvað svona eitthvað, eða hann kemur svona eða eitthvað, eitthvað svona og maður bara, oh, ég hata þetta svo mikið ég man, svo þú veist, það var mamma bara í nýjunda þú veist, það var ennþá verið vekja með alveg þetta þú veist, það vaukna allra saman tíma á heimilinu mín
eitthvað
en þú veist, svo mamma bara, herri, nú er bara vekjara klukka það fokkin er fyrir mig að vennast vekjara klukka eða þú veist, ég bara slökkt á þessu bara okay. Fuck that, sko, ég er ekki að láta eitthvað síma að segja mér í fyrsta lagi, þá mátti ég ekki svo með síma minn inn í herbyggi, bara þangað til
já,
vá í fucking, bara, þú veist, eftir áttundu bekka
já, vá, ég mann til því, mér fannst það ógeðsla skríti
hvað átti ég samt að gera? Ég tók sko alþingisrifrildi við mömmu á hverju meðan þetta
hversu svona tilgangslur? Bara þú myndir að vera að hangi í símanum
já, þetta er 100% og það ég væri náttúrulega bara í símanum sem gerði svo, þú veist, leiði fekk síma þá var ég bara í fangin símanum og þetta ég á þreytt
það er bara sem að gera í dag, sko
já, en þú veist þetta, mér hannst það bara svo fucking pyrrandi og mamma var svo vel úlingastæla náttúrulega ég bara, mamma ég, sko, ég veit alveg og Björn Óli og Gunnar með að sofa með síma
Hann er með síma, sjóar og pleysjum í herbyggi og ég má ekki þessu ég fæ bara 3 tíma á dag
Nei, ég var alveg með 12 tíma bara maklengi, sko
Veit það, það var alveg crazy, sko
Þetta er svo trekt, sko en þetta er eitt sem ég skildi ekki var fokkinn að síma ekki inn í herbyggi, sko og veit það, ég kom með bara glófar sem ég stóð ekki við, ég bara, mamma Þú veist, ég feg bara ekki í síman eftir klugan 11 eitthvað svona rugl
Taka þannig að þegar þau opnaði hörðina undir sæng og
Já,
þykir svo svona sko.
Mörgur sem
Það var classic
Classic Já. Ég man ég gerði það mjög oft Ég átti svona ekki, þú veist fucking DS
Já
Heldur, ég átti bara svona knockoff
Já, já
Tölvu sem ég alltaf með herbyggi og ég man þetta þú veist neglinn undir kotta voru svo
Okkar
og svo komin herbyggi og svo byrja leikurinn að spila hljóð bara svona fuck
Æ, ég átti PSP sko
já,
það var svona tímabilið sem ég átti þú veist að fara með, þegar ég var actually með svepptíma skilur
já, já.
Og það var bara svona
já, undir
þetta var svona early practice hérna.
Já, þeim bara að horfa á klám
já. ég ætlaði að láta því segja þetta sko
já, þú veist hvað þú, það var að vera klám þannig að, nei, þú veist, já, það maður líka alveg fengið hannig oft sko hendur síminu sem hindi kotta Það er oft gerst En na, hvað, þú ertu feiminn eitthvað?
Nei,
þú bruga
Já,
þetta kyrst aldrei mig
Klám
sko. Ég veit ekki hvað klám er Nei, en shit, já Fokkir svepptímar, svo manni ég bara einhvern einn daginn Á einu degi, þá sussast þú Ég var bara eitthvað, þú segir mér ekki Hvernig ég var fara að fokkir svo
Mamma, ég er rúnd 20 ára
Nei, þú veist, ég bara eitthvað
Nei,
þetta byrjaði bara að sussa Þau fóru bara svo og ég var bara
Já,
já ok, nice Og fór bara í síman og var bara í PlayStation tölunni en erfingi bara eitthvað svo bara klukkan og fjögur, fuck
Já, en sko, það er hvernig ég var vakinn sem barn Þá sko, bara þegar ég var svona fyrsta bekk til svona fjórða, kannski Þá var svona, við komaði, vaknaði, svona strokið mér svona Skiljum við bara, við komaði, vaknaði, fáum okkur inn á búndinistu og svona Ég er bara, já mamma
Já mamma
Yes mom
Já
Eða, pappi, hann hvort
Já pappa
Yes pappa Hún er alltaf fylgkomi fjölskyldu, sko Og hérna Og En eftir það Þá byrjaði pappa að vinna með að flika ljósinu mínu
oh.
Sem að ég fucking hata.
Já.
Þetta okay. Byrgir þetta að gera þetta.
Róaða sko svona. Þetta okay, píka sko.
Já, já, ok, sorry. En já, sem að ég hata og þetta sko. Já, Byrgir þetta að gera þetta stundum sko. Eða kveikir einhver ljós já. Og það bara svona stop.
Leið og kveikt ljós, þá vil ég drepa eitthvað sko.
Já.
Þá bara, þá, nei, mútið mitt, fyrir að vera bara í draumheimi, kveikt ljós og það bara kill mode. Það bara svona, bara hverju fokkar.
Já, en síðan byrjaði að sofa í gegnum það, byrjaði bara að hunsa pappa sko.
Já.
Það pappi gerir þetta alltaf sko.
You adapt.
Já.
Já.
I evolved.
I evolved.
Og síðan hérna. Síðan byrjaði pabbi að vinna með þetta, bara hurðið mig á loku.
Já, já bomba er hérna.
Bom, 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 bom. Og ég bara, það er svona, bara sökki kút og vakna svoleiðis að það er ekki vibe, sko.
Nei, já, ég held þetta fór skóri, þetta náttúrulega verður alltaf, ég held að verða alltaf meira brútal, brútal, að því verið eldri, sko. Eða þú veist, þetta svona,
já,
ef þú sagði svona, já, vakna næsti. Já. Sko, ég man líka alveg, á fyrstu þú fyndum, þá var amma átt að vekja mig, sko. Og þau byggum, vorum að búa ömmu hana, þau byggum í Reykjavík. Þá var amma mjótt að vekja mig, hún kom alltaf bara að strjúka svona með hausinn.
Elsku einan minn.
Hún reyndar, hún var alltaf með svona, það sem hún gera eitthvað svona eitthvað, og svona kýtlaði mig. Eitthvað þegar ég svona smána þá kom alltaf svona, og ég bara, hætti, það var fokkir og það er leitt. Þegar ég var bara ekki vakna, sko.
Já,
bara,
új maður.
Vaknaði, ég bara,
dráma það. Ég myndi dripping hvernig
ég
myndi
kýtla dag, mig. Já, í dag, ég var ekki að fara að kýla ömmu.
Nei, ok, þetta er ekki, ég var, amma myndi held að gera.
Já, það er eina, eina manneskja sem myndi gera þetta, skilju. En mamma myndi geta að vera, hvað þið fókum gera?
Ok, ef Birgitta myndi byrja daginn að kýtla mig. Ég myndi bókslega að taka eitthvað fucking
kast.
Já, ég myndi bara kast inn í gólfi, sko.
Nei, ég man líka eftir svo kveikja ljósin, maður. Það var líka building þegar við flutum inn í húsið sem mamma og pabba búið núna. Og þá erum við sko switch fyrir ofan rúmið mitt.
Mm-hmm.
Pabba var mjög mikið vinna að kveikja og kom ég alltaf bara og bara svona slökkti aftur.
Don't do that.
Já, alveg bara. Og pabbi kom svo bara drrr, alveg bara svona, já, fikt í ljósinum. Svo náttúrulega vaknaði mjög oft bara ekki að Einar, oh, fighter. Alveg bara, þú veist bara,
já.
Þegar kannski.
Já, það var svona last result, bara.
Já, þegar allir eru að fara út bara.
Já, það var alltaf.
Jóvel! Já, ég vaknaði mjög oft líka við bara þegar var að starta bílnum minni bílskur. Já, fuck.
Það
var bara, það var svona að vakna, þú veist, nánast þeirra svoandi í fötunum. Bara svona hísum bílskur.
Já, svo var oftast bara, ég var fórhaldum að sætla að skvilla manni. Það var bara þurftum mann að ná
þeim. Já.
Og maður bara, fuck.
Þetta var líka bara, mamma bara, ég feg bara.
Þú veist,
bara,
þú lappa bara, bara
þú lappa bara.
Ég veit ekki að hverju maður var svona, en hrættu við að vera sitt í grunnskóla
sko. Shit,
ég veit ekki. Skipti engum
máli. Skipti, samt var maður bara, ég þarf að mæta.
Yes. Já. Who gives a fuck, sko.
Annars fæ ég
maður alltaf hrættu við svona hótanir, sko.
Ég veit, hver, það var svo létt. Djöðla maður heimskur
þegar
maður
lít.
Andugs. Shit. Djöðla er ég til að fara bara til gamla míns, hvað segir maður, gamla ég.
Já.
Og segja bara, hvað, þú veist, já. Ertu vitlis, eða þú veist, ertu eitthvað.
En svo verður líka, þú veist, alltaf krakkarnir sem mættu alltaf seint. Já. Þú veist, eins og Óli eða eitthvað svoleiðis.
Það er þetta bara.
Þeim var bara drull.
Það er bara kraftaverk. Já. Óli gat mætt á hverjum einast degi seint.
Bjóna alltaf 100 skrefum frá
Óli, skólanum. Óli, 100 skrefum, þú veist, hann gat skriðið í skólan, sko. Og, þú veist, og mætt á sama tíma ég, skilur ég. Hann býr bara við skólan.
Já.
Fucking, bara, ég skil ekki hvernig, hann náttúrulega vaknað bara við bjöttuna.
Já.
Hann hefur samfélag, hann hefur vaknað bara við bara,
shit.
Hann bara vaknað 8-10, skilur ég.
Já.
Og fyrst og brúð. En það var líka, þú veist, þegar þú varst að vakna þannig á grunnskólarunum, þetta er bara þátturinn, það er næs.
Já.
En þegar þú vaknað á grunnskólarunum, þú veist, þá var bara svona, það tók mig andurs 2 mínútur að gera mig ready. Minna, það bara tók mig, þú veist, ég bara lappa út í bílskúr þegar ég vaknaði. Já. Þú veist, þetta bara, ég heyrði eiginlega bara að kveikt á bílnum og mamma bara síðasti séns, eitthvað, svona, ég bara fuck, og svona rúllaði á rúminu, bara svona.
Já, og bara klætti í sömu fötu og varst í gær, bara.
Já, andjúks, bara allt
og
sama.
Og séðan bara úlpa, húfa.
Úlpa, húfa, náðu svona powernap í bílnum að leiðin í skólan.
Ég veit að gera aldrei, sko. Hver, það er svona teka væp, sko, ná síðan alltaf morgunfréttum. Með pop, eða poppi var að skulda með, sko.
Já.
Það er einhver nöstólki í því, sko.
Shit, ég er bara, já.
Kistu einhver þú á fóreldriðina, svona, alltaf bless?
Nei,
ok.
Ha?
Nei. Alltaf eitthvað að kissa á kinn, sko. Þegar var bara svona fundabæk niður, sko.
Kissa á kinn? Já. Hvað, maður bara kistu með á kinnina?
Nei, bara.
Kistur þú bara automatically? Já, ok, ég bara, bæ. Bara, þú veist, bara. Þú veist, bara láta mig vera.
Já, okay.
Eða það er kannski fyrsta til fyrsta bekk, sko, fyrsta til þriðja bekk, þá er ég náttúrulega vatarskóla. þá var með ykkur og ég man ekkert að því eða ég man ekkert hvernig það var nei. Mamma bara skutlaði mér og góða bara
fórst í þriðja bekk
á, hvað þau?
Nei, þú veist, fórst í bæni í þriðja
já, svo byrjaði ég fjórða bekk í Árnarskóla
það svolítið krís
já, og það og ég held að mér aldrei að kannski svona tvisvar á öllum þessum þrem árum var með skutlaði skólan eða þú labbaði alltaf bara skólan og það var svo stutt frá
já, Árnarskóla
já, Árnarskóla og var stutt frá og na, nei, ég held að mér var aldrei skutlað þá var bara einhver bara já, bæ eða þú veist það var bara við útudur hún bara já, bæ ég bara fann út maður
þú veist það selfessi ég veit hvað það tekur langan tíma að labba allt
já
ég með tímasetningarnar on point
þetta innbyggt tíma já það var bara að klikka sko
frá heimili mínu tók 11 mínútur að labba í skólan bara akkurat og síðan einna á æfingu það tók mig 12 mínútur
já
og bara ég var bara búin að læra þetta síðan á hjóli tekur 5 mínútur
já tók engar stund á hjóli
já
engar stund
já ég var þrjár sko
já
því stundum var maður bara fucking
já, þú veist, það tók bara, það tók no time að hjóli í skólan.
Já.
Þú veist, það er fljótar að hjóli í skólan þetta er að keiri í skólan. Það er þannig.
Já, nonno.
Að það frá mér.
Já, og svo líka stundum byðu og, eða svona, byðumferð, eða skilur.
Já.
Fólk að, þú veist, henda krökkum sínum út.
Og... Ég næstu eiginlega fljótar að hlaupi í skólan frá mér, það sem við byggum, heldur en að mamma keira mig í skólan.
Já.
Hefði ég hlupið þess full speed.
Já, það, þú ert náttúrulega...
Og það er ekki bara kött, ekki
já, þú ert bara með, já,
bein línu bara.
Já.
Það er alveg...
Gott shortcut sko.
Já, ég mjög gott shortcut. Þetta er svona fucking creepy shortcut. Fucking, að fara að gera skóginn.
Þú með það, fucking.
Já, vetur, bara þegar dimmt. Það er alveg creepy, sko. Það er creepy.
Yes. Já, talandi vetur, maður lenti alltaf í einhverju hérna, bara snjóstormi eða bara hagljel við jandlitið þegar maður er að labba í skólan, sko. Það er bara no mercy.
Já, ég myndi, ég er eiginlega hættur að þóra að segja svona eitthvað, það var erfið fyrir okkur labbi í snjóstorm í skólanum þetta afi var að segja mér núna um daginn bara, ég labbaði bara yfir læki og eitthvað, ég bara, já
fólkin gamla fólki maður, það eru leiðileg
ég bara, já, ok
ok
en þú veist, ég var einn svona einn dag án síma
þau eru ég þurft að vakna klukkan 4 lagðast að 4:30 og ég var mættur út í skóla klukkan 7 þá byrjaði skóli
þar okay. lærið ég að lesa
Já, þá leiði ég að lesa og síðan labbaði ég heim já. Yfir fjöllin og lækina í grifjurnar
Og náðu rétt og skilum heim fyrir kvöldmatatíma
Já Og komin heim klukkan 8
Já
Og þá þurfti ég að mjólka
Shit, þetta er alveg bara Þetta er bara stundum
með maður Mjólka uslá
Mjólka
uslá Hvað svo ekki?
Ég leg mér mér bein úr kindum
Ég leg mér mér bein Þið krakkar í dag
Sí, það er svo fyndi út að sko ég held að, þú veist, afar eins og afminn er núna 67 ára eitthvað held ég
afminn er 83 ára
ég veist, afminn er ekki það gamalt, skilur
ég
en afi er búin að gangi hann svo mikið núna kynslaðar svona,
já,
og, þú veist, og ég er búin að núna ferðast með hann heiminn þetta er bara að finnast í heimi, sko og þú veist, hann fer bara úr því að búa bara einhverjum í sveit
já.
Og bara að labbaðið læki í skóla eða, þú veist, læka eitthvað, ég
Og svo er bara eitt lækum í brú, sko
Já, þú veist, hann sagði þetta svona Það er alveg, ég labba like.
Já, þau eru alltaf að krytta söguna
Nei, ég held að mamma sagði bara, já, við þín labbaði sko, ég like Þegar hann fyrir, þegar hann fyrir sko
Sagði hann fyrir það?
Eru fact um þetta?
Skrifaði hann einhverju bók um þetta? Skrifaði bók á lið?
Náðast þetta á myndi það? Nei, ég held ekki Nei, það er svo bara að sjá hann úti bara á einhverju veitingast að kunni ekki að panta sér kók að kóla, skilju og það kann ekki að tala ensku Það er svo fyndið
Bara kók, kók, kók,
kók Í Argentínu bara, og bara, you want kók?
You want kók? I got some in the back
I got kók in the back, you know
I got kók in the back
Fucking klik
Yes, please, give
yes,
me
please, kók
Og bara, no, afi, nei
Ég bara, nei, afi, þetta þýðir annað en Argentínu
Það
er bara svo að finna þessu gaman fólk í dag bara, og líka
já.
Bara með síma sin Ég elsku þessu fjólk Fólk halda síma sinu svona og nota vísifingur í síma sinu Það er bara að finnast þeim í sé
Það er svona drunk move
Já, ég segi ég tekur þetta alveg bara þegar ég það svona eitthvað, eða ég er bara eitthvað svona þreyttur eða eitthvað, alveg já. Bara og nenni ekki og, þú veist, það er leti
Já, nenni ekki að hreyfa
hérna Nenni ekki að hreyfa þumalputtan Já, alveg bara, það er bara leti ársins, sko
En já, velkomin í ólíkir
Já, bara, þetta var introið, nú erum, neitt, ok
já,
Þetta var introklipan bara
Þetta var introklipan
Nei, öll introklipan Er ekki hættið með transition í blöða? Það er að hætta fikt í fókið mæknir.
Nei, sorry.
Ég veit ekki að þú sko. Nei, þetta var alltaf pyrrað þig eitthvað.
Já, nei, það bara út að Ötti var alltaf bara eitthvað.
Ötti. Bæ, bæ,
bæ.
Já,
Ötti blöð.
Ötti
blöð. Ötti
blöð.
Ötti blöð.
Já. En mikið, þú veist, alveg mikið.
Það er ekki, tvær vikur síðan við tókum
það. Tvær vikur síðan við tókum
það. Við mistum að, úr síðustu viku, bara út að.
Bara út að mikið að gera.
Já, bara mikið að gera.
Já, það grínast, ég er búin að drukna, sko.
Já.
Í einhverju myndavel að drasla á skóla.
Síðan varst þú líka.
Ég ætti ömmelý.
20.
Ég ætti ömmelý.
Sett inn á story.
Æja.
Sást ekki myndina.
Þessa svakala jólabað bílæk.
Þetta var sko. Þetta var bara fyrstu myndi sem ég sá að það er í kemur og ég bara yes.
Þetta var svo gott jólabað, sko. Þetta var fyrsta jólabaði með nokku, sko.
Nokku jólabaði.
Nei, ég tók alveg, veistu hvað ég var að gera í jólabaðinu? Ég sagði það ekkert, síðast, það var bara
Vill ég vita hvað varst að gera í jólablaðinu?
Ekki blaðinu. Það var ekki þannig, sko. Þetta var bara, ég sat í baðinu, drekkaði nokku og jólöl.
Ok.
Ég með nokku og jólöl og var að spila bara Clash Royale í símanum mínum.
Nice.
Og var bara, og hlusta á jólöl samt tíma. Þetta var geðvegt jólabað. Ég var bara og það er bara eitthvað tekna á jólum og svo bara í klass og
ég þú blikur
með nokko með nokko inn og svo bara blanda saman nokko á jólum
shit
ég alveg ég óverið og gaur ég gessanlega ég held ég sagði þetta síðast
erum ekki búin að tala með jólum
jú en ég óverið og sagði jólum sko ég var að klára já ég er búin að tala með allt ja. En ég átti ammali maður það var næs
já
það var mjög næs
okay, yeah.
Ég fór bara á ég fyrir með nautarund sko tvisvar einu viku.
Shit, hvar?
Klikkaði, fekk, þú veist, við fórum á apotekið með Gunnari.
Já, það er hún að gamli.
Fucking gott, bara, damn, þú veitlega gott.
Apotekið, man.
Hittum við jökul, eða sáum jökulli Kalljó.
Sáum Kalljó.
Sáum, bara handið Kalljó. Jökulli Kalljó. En að, nei, svo fór ég heim og bara, na, nautalind, þess að pabbi á til, hún var mjög góð. Hún var reyla bara svona, hún var bara, þú veist, rauð. Þú fyrir það ekki, þú fyrir ekki rauða bara nautalind.
Jú.
Ég þú veist bara rauða, þú veist, eins og ég sagði hún var bara svona næstu í rá.
Já, en það er difference between rá og rauð.
Já, þú veist, ok, hún var alveg bara þerri línu, sko. Já. Hún var bara rá og rauð.
En maður sér ennþá svona, eins og þetta sé bara ekki að jello, sko.
Já, nei.
Það er viðbjóð, sko.
Já, það er það sem ég meira. Þegar þetta er bara klessa.
Þetta er bara blátt, sko.
Já,
það er viðbjóð, sko.
Já, þetta, ég held að kallast eitthvað svona fólk byggðist um þetta, sko.
Já, það er bara blue steak.
Já, bara, já.
Blöð.
Nei, það er allt svona fancy.
Ég ætla að fá hennar blöð steak.
Ég
ætla að fá hennar blöð.
Nei, ég fengið svona steak og veitingast það þegar ég baði medium
já.
Og ég trompaðist.
Já, medium.
Ég trompaðist ekkert. Ég var að segja medium til að vera safe, skilur. Ég bara, já, medium, það er safe.
Já, einmitt, já.
Og svo bara fekk ég bláa steik. Ég bara, og hún var sko.
Þau eru svolítið að vinna með þetta spáni, sko. Þau eru ekki nógu klár.
Þetta var Ítalíu, held ég, eitthvað.
Já, nálegt.
Ég bara, what the fuck. Það er bara, hvað er
að
gerast hérna?
Já, ég fekk einmitt á spáni. Bara, við vorum að kemnisferð þarna. Og þetta var, þú veist, við vorum búin að keppa og bara eitthvað celebrate og eitthvað svo leys. Síðan bara fóru þannig að
okay.
Og fengum okkur, það var ekki gott.
Ikki gott.
Já.
Ikki gott.
Þetta var bara medium rare og þetta var bókstallega rátt.
Já. Bara blátt, eða þú veist, eða bara svart eða blátt, eða þetta er ógeð. Já.
Ég borða þetta svona, sko.
Eða.
Já.
Guður, ég sagði bara, what is this?
Já.
Ég andi sagði þetta bara.
What is this?
Nei, ég er bara gaur.
Are you idiot?
Ég var alveg næstið þannig, sko. Nei, ég bara medium, gamli. Lítu þetta út þessum medium fyrir því? Ég var alveg þannig, sko.
You know, come to me.
Come to me.
Yeah. Gripa svona í hálsjónum. Does this look like medium? Does this look like medium? I'm asked for medium.
Nei, þú veist, þetta var ekki...
This is raw!
Nei, þú veist, þetta var ekki...
Ítlum að sé hann hún í...
Nei, þetta var ekki eins og medium skilur á þunnu pörtunum með neitt. Þetta var bara,
já.
Þetta var eins og þau bara tóku stekina, sett hana, ég svona, já, titt, og svo bara, pum, ég bara, what the fuck?
Okay.
Þú veist, ég pota í þetta og þetta var svona, vikulega, þetta var bara, þetta var eiginlega bara,
andaugs,
ég bara, hvar gerast? Þetta er alveg steikt, sko.
Steik?
Þetta er steik. Nei, en ég, þetta er bara einu sem gestum í það sem ég fengi bara ógesta steik.
Já, líka, bara, sama hjá, sko.
Hræðilega. Og ég bara um pítsu, sko. Ég bara, herra, ég er bara að fá pítsu staðan, sko.
Pasta.
Það er downgrade.
Já.
Vá, þetta var svo ekki að tala Pasta, það er líka hana.
Ég er að segja, pasta á svona veitingastöðum, eins og það er alltaf bara eitthvað annarkvör pizza, pasta, þú veist, eða svona helsta svona í útlöndum. Mér finnst það ógeðslega overrated.
Sko, pasta er svo ekki safe bet.
Nei.
Og það sko, og það ég elska að fá fucking gott pasta.
Nei, með, þú veist, bara alltaf dry. Þetta bara... maður fór carbonara sem er ógustlega vel akkurat núna
og síðan er þetta svona akkurat þetta svona þetta sko
ég,
að neglinin
ég er mér sem ekki sigg á pötunum en já það er alltaf ógeðslega bara dræ og bara svona nánast engin sósa eða bragð af henni og bara salt og pipar bara
já þú veist hefur fengið gott pasta veit ég að það
nei ekki. Ég fengið ógeðslega gott pasta heima hjá mér that's it
sko. Ok ég fengið bara besta pasta. Já, var einmitt núna bara út í fokkinna Berlín. Það fekk ég bara, ég fekk bara guðdómsríkt pasta. Þetta var nautalund sem var skorinn onni pasta. Holy shit, hvað það var gott.
Já, ok.
Og na, ég var að missa það, sko. Og það sósan, þetta var bara perfectly alltaf þetta. Og bara ógeðslega, þú veist, mjúkt pasta og bara geðveik sósa. Mm. Og bara, og allt, þetta var direkt í sósa, sko, sem var geðveikt. Og bara perfectly kryddað og allt.
Mm.
Og ég manni stóð bara upp að ég var bara thank you. Nei, ég var bara nei, Andur sagði bara þegar bara thank you for this food. Þess, ég var andur bara svona
thank you, sir.
Ég var bara og svo var allir bara kveði að borða daginn eftir eitthvað. Ég bara hérna
Getum við farið aftur
á staðinn?
Getum við farið að pasta
staðinn? Og engin maður hann heitir og ég bara anskotin. Þetta var svo fucking gott.
Maður tekur alltaf myndir af góðum veitingastöðum.
En þegar þú færi gott pasta veitingastöð þá er þetta bara oh my god. En já, ég vil líka alveg fengið bara svona, þú veist, einmitt hart spaghetti.
Já.
Maður bara, ha?
Bara, how do you fuck this up?
Hvernig er þetta hægt? Hvernig er þetta fuck of spaghetti? Þetta er bara léttast heim til elda.
Er þetta ekki atvinnum enn hann bak við?
Þetta var líka bara Ítalíu. Ég bara, bro. Ég bara,
this is your home?
Ég bara, come on, man.
How could you fuck this
up? Ég bara, ok, spaghetti bolognese, þetta er safe hérna á Ítalíu, skiljum. Já. Og svo var þetta kalt hakk og bara hart spaghetti. Ég bara, what the fuck? Hvernig er þetta hægt?
Já.
Ég brjálaður. Brjála. En pítsun á Ítalíu, damn, það eru fire, sko.
Mm-hmm.
Ég fíla að það er mjög mikið.
Það
eru fire.
Hvað veist þið ámælið, skif?
Já, ég fekk illa bara pening, sko.
Oh.
Ég fokkið mikið pening og svo fekk ég tvei plötur. Ég fekk fingra fyrir til Bubba og Music to be murdered by.
Mm-hmm.
Eitt, eða þú veist, rauðu plötuna fyrir Eminem fans out there sem eru bara, hvað er Music to be murdered by? Það var glókist að margir spyrja það, sko.
Já, velglega.
En anna, og ég fæk svo brúsa, ég er ekki slíðilega bara ánægðistu með það, sko.
Ha?
Bara svona, fyrir ræktina, ég er ekki búin að eiga brúsa, bara fókið lengi, ég er búin að alltaf stela á Matti.
Já.
Og já, eitthvað annað, sko. Ég veit ekki.
Mm-hmm.
Já. Ég man ekki, sko. Jú, ég fekk, já, frá þér.
Ó, varstu ekki að fara í það?
Já, nei.
Hvað er það var í?
Ég fekk hann beint í bílinn frá þér og Gunnari.
Já.
Live show.
Já.
Ah, nice.
En hvað er það bara?
Já, ég fekk svo bara hvern svona linsu bolla.
Já, einmitt.
Já,
já. Ok, ég skal bara taka með hann aftur.
Nei, þú tekur ekki það. Já, mjög næs, sko. Mjög næs að fá, bara.
Já, smá.
Ég var einmitt að pæla leið og ég var einmitt að fara tala einmitt við ykkur árið því sögðu. Svo ég bara heyrði, þannig að ég bara segja þetta mikið, ég bara fara að panta með það.
Já.
Þetta var annars bara næstu orðin út af munnunum mínum, þegar þess að ég var að segja honum.
Nú erum þeir einmitt að auglýst þetta alveg fulli, sko.
Já, einmitt það, næs.
Við erum líka alveg með fín sæti, sko.
Aha.
Já.
Eru bara...
Erum í 700.
Ah, næs.
Frá, já.
Hvar eru þetta
þurr?
Háskólubíó. Eða gamlu bíó. Háskólubíó.
Þú gerir það aldrei
Björn er að tjekka núna. Og svo, hver hefur þetta fyrir sér? Einar.
Einar.
Það tekur svo langa tíma fyrir að tjekka maður.
Ég er bara bókslega að horfa þetta núna.
Já, hvað er þetta þá?
Háskólabíó.
Já, Jesus Christ. Háskólabíó næs alveg, sko. Ég fór að latta sjóðar.
Nei, aldrei fara þetta.
Ekki?
Nei.
Mér langar einnig að það vorum talað.
Áttundar.
Áttundar. Jesus Christ.
Röð.
Já, okay. Mér langar að tala um grunnskóla, fyrst erum búin að tala um grunnskóla, okay. Sko, þegar ég fór, og þú veist, við vorum ekki saman í skóla í fjögur ár, nei, þrjá bekki, þannig fjórða, fymta, sjötta, sjönda, ég var ekki, já, fjóra bekki, þannig fjögur ár, þannig að, þú veist, var þetta ekki umjulegt það? Það er ekki mig, ja.
Nei, ég eignast bara aðra vinni, sko. Þú veist, bara andjúks.
Nei, og það sko, ég man ekki, það, þú veist, þið hafa aldrei sagt mér eitthvað, hvað, þú veist, voruð þið á miðjugöngunum manni á bókasafninu í tíma eða hvar voruð þið í skólanum?
Við vorum hann á sama gang hann og þeirrið bekkurum var.
Já, þannig að þegar ég var.
Það sem textilstofan og allt það.
Það sem ég var.
Já,
ég
og
var
síðan líka. Vorum við þar fram í fintabekk, fjórðu fintabekk, síðan fórum við lengra inn í skólan. Já, vist, framhjá að stóra aðalrýminu með það sem bekkinni voru á það Vá, hvað með langar aftur að kíkja inn í hérna skóla maður.
Ég fór daginn.
Já.
Oh, sick. Fuck. Það er búið að breyta á klósitunum.
Já, ég dreymdi skólanum daginn. Okay. Og síðan vaknaði ég bara Fuck. Fengum við langar aftur að kíkja.
Það er við getum alveg Það er við ekkert mál að kíkja
Ég veit að en, og síðan vorum við hérna hjá mötunindin í sjötta bekk móti okay, því
okay, okay. Já, þar
já, já.
Okay.
Og fórum síðan inn í úlingasti í sjönda bekk
ég heimsóti en ég kom í dag til ykkar í skólan
já, við erum að eitthvað
Na, í fjórða bekk eða eitthvað
mm-hmm.
Já, og var bara ég er með ykkur skólan
ég var í þeim sinni
já, ég var í þeim sinni shit Og ég man, það var fucking geðið, sko. Að koma svona aftur þegar þetta ekki búin að vera í ári skólum og eitthvað. Og þeir eru bara, I'm back. Og ég hitti alltaf aftur og
eitthvað.
Þú veist þetta, ég hitti, no joke, þú veist, ég hitti þig og Óla og Gunnar og eitthvað. Þessi fjör ár. Mm-hmm. En svo, þú veist, ég hitti ekki, þú veist, svo Daniel og alltaf þá, þú veist, svona með mér í back.
Já.
Í bara fjör ár. Mm-hmm. En þú veist bara, og svo kom ég bara áttunda back og bara, ey, hæ, alveg bara, nice.
Þetta er svo langt tímabil, samt mann maður eftir öll.
Þetta var svo allt, þetta var líka, með þess að fyndi, þetta var allt planað.
Já.
Þú veist, það var planað að ég kem í áttundabekk.
Ha?
Þú veist, að við erum bara fjör ári bænum og svo fyrir bara. Já, það ég man eftir samtali, við vorum ekkert, eða Óla annakvar, þér að Óla.
Já, getur
við. Við vorum ekkert bara, demant að fara bæ, einhvað, ógæslega leiðir eitthvað. Bara, ég flytti bæinn, shit, ég var svo fucking spenntur, eitthvað í þriðja bekk
Kef, við erum að fermast
strókar í áttundu bekk, þú kemur bara aftur sko.
Núna sér maður krakki í áttundu bekk í dag
já
þessi svo litli frændi minn og bróðurinn Birgitu erum fermast núna, næstinni þeir eru svo litlir
hætt að fikti
nei, sorry
svo handóður
þeir eru svo litlir
já
ég bara, ok sure ég var 1.83 þeir fremdist
já, nei, en þú veist bara samt ég skil hvað við bara meðaltal
já Þú veist, allir eru
já,
svona litli,
sko. Já, þetta er alveg...
2010 model er að fermast í ár, sko.
Fuck, maður. þetta er alveg old piece of shit, sko. Thing.
Já, sagði 0-10. Já, jú, það makes some sense.
Segir maður 0-10? Segir maður
10? Nei, maður segir bara 10 model.
Já.
En það makes some sense að segja 0-10 model.
Já, út að svo verður satt ein... Nei,
Nei, við erum náttúrulega... Út að við erum 0... Þú veist, skilur,
0-1,
0-3, skilur, og síðan hérna 0-9 og síðan 10 model.
En hvað var það sagt? Var það sagt líka við hann að þú sem var fættist 1904?
Já, þau eru
0-4 model, bara. Eru þau?
Já.
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 Þú veist það ekki?
Jú, bara, já. En, jú.
En þú veist hvað, okay. Nei,
ég held að var ekki tala svona.
Ok, en tölum það bara hérna 2104.
2104
Já, skilu, hvað verður þá
Þeir verður bara 04
Já, þú veist, já, þá bara komið aftur 04
Já
Bara ég 04
Já, eða 104 model
Ég er 104 model
Make sense Bara alveg svo 010 model Make sense Það sem það finnst mér Þetta er, hvað segir maður?
Statement
Þetta er a statement Right here Að við eigum að halda áfram með 0 Þú veist, þú fara yfir í 024 krakkar 0
Ég er ekki sammála því
Nei, en þú veist, það meikir sem, þú veist, 2000, 2, 0,
já.
24, það er orðið sem er 0, 24
Já, ég veit alveg hvað við
Síðan komið 0, 30 model, en þá er ennþá, þú veist, fólk sem er fætt 1930, ennþá lífi
Já
Það er alveg til 100 ára manns í dag, skilur við
Já, mjög fáir samt henni okkur
Þau eru hækkandi í tölum minn
Þau eru hækkandi í tölum
Og síðan, þú veist, við munum vera á lífi eftir 100 ár, kannski
Ég held ég mun ekki lífið á 100 ára
Jó
Ég er alveg lúmst þar, sko
Jó,
Heldur það, sant?
Já
Og það, sko, ég tók þetta alveg daginn
Tæknin mun, svona, hún mun píka einhvers þar
Já
Halda okkar lífi Þá áttu að vera svona 150 ára Og síðan bara hann að kemur fallseðmyndingar
Það er ekki löngu fyrir En þannig að Nei, já, þú veist þetta, ég tók svona kvíðakast um daginn, ég byrjum mig bara að fuck maður, ég mynd bara að deyja
Gaur, ég líka
Nei, ég mynd bara að deyja, þú veist, einhvern tímann ég tók hérna þannig
Nei, ég fekk bara Já, ég sá gamlan kall einhvers staðar inn á örgulega TikTok eða in real life, I don't know the difference anymore
IRL Ég sá gamlan kall
IRL Og hérna Hann var grátandi undan fjölskyldans skilur við var að koma með ammælisskjöf handa honum
100% TikTok þá
Já Líklega Þegar ég segi það svona Já, ég sá þetta sko
IRL sko
Jú, mjög líklega TikTok Það var grátandi undan fjölskyldans kom til hans á ammælinas Og það var náttúrulega bara bjó einn skilur við
Já, okkur sást þetta
Nei, já, Einar
Nei, mér sem var svo fyndið að
vera Já, Einar, leið mér
Já
Og hérna Og hann var, þú veist, grannu, út að hann alltaf bjó einn Mjög líklega, út að konan hans var ekki hana Og þá, hérna Hugsaði bara Eitt daginn
One day
Þú veist, amma bara eftir að gamall Allir vinum hans eru döður Nánast
Já
Og bara ég hugsaði þetta
Ég tók líka svona Þú veist, pældi ég að vara yngstur Veist, ég, tók svona, ég tók bara svona okay, veist, kolla,
Yngstabann í fjölskyldinni
Kolla er yngst í fjölskyldinni Og pæl, og reyna bara að hugsa þannig Að veist, engin af okkur Það sískinu mínum Eða eitthvað svo leiðis Mér er eitthvað spörna eitthvað Og hún verður bara yngst skilu Á fjölskyldinni Og svo bara deyja allir nema hún Og hún bara að Ég er bara á enga fjölskyldin lengur Eða bara, veist, bara svona Já. Bara að deyja Það er bara Það var rosalegt
Já, ef að, þú veist Kona mín deyr fyrst eða
Gaur, það myndi fucking sem
Já
Ég nenni ekki þetta eitthvað
Nei
Ég nenni ekki þetta
eitthvað Gaur, við skalum þetta easy að deyja bara fyrst kva?
Nei, eða þessi búin að velja þeir skilur life partner skilur Það er bara, þetta er bara, ok, við erum bara Þú veist, þeir eru hann 50 okkar, það er bara, ok, núna, þú veist, við erum ekki að fara að hætta það saman skilur Við erum bara
Hvað meinar?
Nei, þessi bara, ef þetta er 60 ára eða 70 ára með einhverjum skilur Það er bara, þú veist Það er bara smá eftir, við erum bara saman núna bara alltaf
Nei, hvað, ef maður er búin að vera það lengi þá er maður ekkert að ræða það svoleiðis
Nei, ég bara segja, ok, segjum bara að finnur eitthvað Segjum að setja single 70 ára
Ég bara búin að finna
Og finnur eitthvað 70 ára, þá bara
já,
við ætla bara að æfna saman skilju Það er svona life partner bara, eða hvað skilju Skiptir ekki manni En þú veist, þú finnur hann og svo bara deyr hann þegar svona 98
ára Ertu
þá ekki bara bara þú veist, hvað þarf að gera 98 ára og þú getur ekki labbað, eða þú veist, í rauninni það er margir sem er 98 ára eru bara að og bara þú veist, getur ekki staðið upp, skilur eru bara liggjandi í rúminu sinni bara að næs, þetta er gaman
bara ekki á 11 emili, sko
já, það er ekki eitthvað næs, sko
nei,
þú veist, það hlýtur þú veist, tæknir eru reyndar orðinu styrluð núna,
já.
Það búið að setja fókin microchip í heilun og okkurum þetta er alveg styrla, sko. En, Já, þú veist, heldur við að þegar við erum svona 134 ára heldur ég það, sé það ennþá bara mæti fermingu hjá, þú veist, frænda, þú veist
Bara batna bara bróðins Nei,
já, sýstin skilur,
já.
Þetta er ég sé bara, what up, maður er að tíðskall
Já, reynda að það var
Bara afi
Það var svolítið sem mér, sko, bara bróðir hans afa mætti fermingunum mínu, sko
Nei, þess, mæta 139 ára, skilur við bara afi, tíu skallar eru löngu þú veist, það er bara 10 krónur í dag, sko
Þú veist, ég meina eldri bróðan og Sava mæti fermingunum mínu að hafa bara í hjólustól og bara,
já.
Ég bara, blæsa Þú veist,
nei,
ég veist svona að hitta hann tíu, sko
Nei, minnst bara svo fyndið, skilur við bara eitthvað að vera bara up and running 130 ára
Já
Það er sem svo sick Sér, bara, ég mynd að fucking söguna sem getur það Þóttu
Ég líf ekki ennum COVID
Já, bæði Þegar fólk er að segja það, það er svona veist, Þetta var 2 ár líf
Þetta var 2 ár líf
Já,
veist, Ég man ekki eins eftir þessu sko.
Nei, þú veist
En gaur
Við erum ekki að starta COVID
Nei, hugsaðum sjálfveg Þú veist 2020 Og hvað er búin að breytast mikið?
Já, bara mjög mikið
Ég er búin að breytast Bara í útliti, sko Ég líka, sko
Já
Þú veist, ég er búin að breytast Ógislega mikið bara í útliti, sko
Já, ég er alveg búinn að taka, þú veist, eins og sagði við, þá horfði ég stundum á mér svona spegli
Já
Ég held ég ekki búinn að segja í podcastinu, þá horfði ég stundum bara á mér svona spegli Og bara svona, og það ég bara gera þetta live, bara Já. Horfa í spegli og svo bara horfa mig Og svo ég bara eitthvað, ég horfði að gera þetta dæna bara eitthvað, what the fuck Og það ég maður bara eftir því að gera þetta í 6 ára eitthvað, ég er bara, holy shit
Ég er 6 ár, wow
Nei, þú veist, ég var bara damn, hver er Who this dude?
Ég myndi að þegar maður tekur eftir fyrstu rukunni, sko, þú veist, hérna
Já
Eða eitthvað svo leið, sko
Það verður gaman að
fuck.
Þetta er, það er eitthvað svona animation sem er svona, þú veist, gæi sem er alltaf að horfa að speglum hvernig degi og svo breytist þann, þú veist, svona í svona gamla kall, skilju. Okay. Þetta er okkist það nett, sko.
Já.
Okkist það kvöld, sko.
Úrlega.
Já, okkist það nett, sko.
Já.
Hva, ok, ef þú þurftur að gíska, hvað heldur þú að vera gamall? Og það sko...
Svona, það, það er svo erfitt að... Ok, ef, se, var, ef se, ég var bara gamall kall í dag, skilju.
Já, já.
Ég ætla að skjóta,
skjóta á...
Ég ætla að skjóta á... 87 ára.
87 ára?
Já.
Ok.
En þú? Ég, já, þú ert gæði sem þeir eru svona 67
ára. Já, ég er að segja það. Ég held ég verði ekki... Nei, ég held ég verði ekki eldri en svona 73 ára.
Nei.
Ég held að það sé
svona... Það er góður aldur.
Já, en þú veist, það er samt alveg, þú veist.
Ég er alveg, sé mjög bara rest 73 ára fólk.
Ég sé rest fólk sem er 95
ára, sko. Já, einmitt,
sko. Sem er bara lappandi, skilu, og er bara, er bara, maður bara, gaur, what the fuck? Hvernig, hvernig er þið
bara... Það er fólki sem var að geta bötni í gamla dag, sko.
Já, líka bara fólk sem
svona sacrifice.
Líka fólk sem er líka bara synd á hvernig degi, ég veit að það sé bara lifesaver fyrir fólk, sko.
Náttúrulega stretchur út líka mann og...
Já, bara, og bara muscle, eða bara þess að fara byggjur, já, eitthvað.
Letar að labba og svona.
Já, maður þarf að, ég var að fatta það, myndar hann mikið hæðslu, þannig kannski ekki ballus, getur einhver fóng í maður í.
Já, það var bara hljóð,
þetta er bara hljóðpodcast. En að,
þá er þetta bara hljóðpodcast.
Já, þá er þetta bara podcast.
Þá er þetta bara hljóðpodcast.
Podcast er sem bara komin í það, vera bara vídeo, sko.
Já, það er bara vibe.
Nei, þú ert ekki með podcast í dag.
Þá getur maður líka bara verið svona með sitt lök. Þú veist, eins og við byggum til svona lök, það sem væri bara alltaf heima hjá mér, eða er bara svona heimilislegt, cozy vibe, og bara okkar, þú veist, intro lök og eitthvað svoleiðis. Skilur við? Tónlistin í byrjunum.
En svo eru, þú veist, all podcastin, eða staðist að podcastin, þau eru bara hljóði.
Ekkert Joe Rogan, til dæmis. Þannig hefur alltaf verið í vídeo.
Já, ég er að tala á Íslandi. Já, mic drop.
Beint í bílinn?
Þeir voru ekki í bíó, þeir voru mjög seint á vagnin, sko, já, með það. Já, ég bara segja.
Bara þegar það var, þegar það var lift inn á Spotify, sko. Jú.
Nei.
Þeir komu eitthvað rétt eftir
okkur. Nei, bara þegar fór í áskrift, þá byrjar að gera það.
Já.
Já.
Nóglega, það er bara sama tíma.
Já.
Og við byrjuðum. Og þá var ný byrjað að leifa video podcast, já. Bara svona á almenning.
Ég skiptir ekki málum að Jesus Christ.
Jesus Christ.
Jesus Christ. Það er komið nýr tölvuleikur út sem við erum búin að vera að spila svo því.
Hvað?
Held að vera.
Já.
Shit, hvað hann er.
Djöðan að gaman maður.
Hann er fucking skemmtilegum maður.
Ógeðslega gaman, sko.
Já, svo stið það sem ég sendi ykkur í gær.
Nei.
Með tímana á FIFA.
Já, það.
Ég með eitthvað, þetta er ekkert hátala fyrir mörgum, en ég með eitthvað 67 eitthvað. Ég bara, eða þú veist, ég kannski geta eitthvað hátalað fyrir marga, en ég á bara eitthvað, er ég búin að spila 167 klukkutum á FIFA?
Shit.
Það er mikið, sko.
Það er feitt, sko.
Ég þú veist, það er bara klikkað.
Já, spila eitthvað annað leik. Bara betur leik.
FIFA er samt fucking skemmtilega, sko. Jú, manager it,
dóttir. Þú er ekki, sko.
Manager, þú veist, ég er ekki að spila FIFA einu sinni.
Rólegur?
Já, skýtur alltaf svona á mig og ég bara, ég var insecure.
Ég bara fíl ekki fucking FIFA.
Já, en held að ég er smá, shit. Fuck, það er skemmtilega leikur. Líka bara, þetta eru bara að laga fucking server.
Þeir eru búin að
það.
Já, núna kemst maður alltaf beint inn.
Nice.
Okkur, þú ert ekki búin að spila hann í einhver tíma.
Já.
Nei. Það eru komið nýjar plánetur og við erum búin að bara eyða, sem þegar við spilaðum fyrst, það er búið að auðvitað, þú veist, seifa þær plánetur. Þetta er svo cool leikur. Þetta er bara alveg live, PC og PlayStation.
Já.
Þetta er bara, allir bara eru
að vinna því.
Já, þetta bara... er bara eins og her.
Já, þetta er bara
andjóks.
Já.
Og þú veist, þetta er svo cool að þetta sé, þú veist, að eyða skilur console wars. Já. Console wars, þú veist, þetta er að segja, console wars. Já. Að þú veist, að fólk vill fá Xbox inn á þetta.
Bara til að fá meiri, já, meiri
bara
fólk.
Bara til að ná stríðin, skilur, að vinna stríðin.
Til að geta unni stríðin, maður, já.
Þetta er ógæsta.
Þetta er eftir svo cool, einmitt út að, þú veist, þetta er einmitt, þú sagði, svona live.
Já.
Þú veist, það eru allir að spila saman tíma einhvern veginn. Og það er allir að vinna að því sama að,
já.
Og ef einhver, ef allir myndir bara hætta núna að spila í smá tíma, þá myndir við missa einhverja plánundur og svona. Þetta er fucking nett, sko. Mér finnst bara svo fucking leil að spila með randos. Mér finnst það ekki gaman.
Mér finnst alltaf leið, sko.
Það er mikil skemmtir að spila með þessum
þér og gulvæði. Já, náttúrulega, og við erum bara oh my god! Þetta er að sjá einhverja rísa stóra pötti sem að þeirra eða bara robota eða eitthvað.
Já, þetta er geður. Mælum við að checka það, sko, eða er ekki múin að checka
það. Já,
sko.
Það var YouTube eða.
Nefnum við sem með Xbox því miður.
Já, bara spila þetta fucking MacBookinni niður eitthvað, sko. Bara
já, þetta er líka komið í fucking hana litli PlayStationna. hann að víta drastlið.
Það er náttúrulega bara tengt öllu, sko.
Ég veit
það. Sem er pleasant.
Nei, það er sagt við svo marga leikja að það er bara að það er stund trash.
Já.
En það er bara, bara geðvegt á þessu.
Já.
Bara takt út allt og verið bara, það er bara, bara rain democracy everywhere.
Bara, það er komið að ný playstation sem víta. Bara, já,
nice.
Next gen. Bara sem að keppa við switchið, sko.
Nú?
Já.
Það er ekkert annað maður. Það er ekkert annað, sko.
Switchið er svona kongurinn, sko.
Switchið er alveg king, sko. Þeir eru bara að koma betra leiki.
Já, og fleiri leiki. Bara svona, já, reynda bara betra leiki, sko.
Betra leiki.
Já.
Þú veist, eins og bara, minnst víð ennþá vera bara með betra leiki.
Já, fucking, hvað er máli með bara eins og V-Sports? Bara eitt af fræðustu leikum ever.
Þetta er bara besti leikur í heimi.
Já. Og síðan þeim að vera í Nintendo
Switch
Wii hérna sport. Það er svolítið svona downgrade,
sko. Þú veist, það er bara öðruvísi. Maður finnur ekki svona öðruvísi tilfinningu. Maður bara, þetta er ekki eins.
Já.
Þetta er ekki að gott.
Þetta er ekki eins.
Þetta er ekki jafn gott.
Allt var betra í gamla.
Nei. Ekki tækni. Eða þú veist, Wii er náttúrulega bara sensational, sko. Er alveg bara fucking one of kind, sko.
Mm-hmm.
En þess að bara, ég myndi aldrei neina með þess fucking síma sem verið gamla dag, sko.
Nei.
Þeir eru alveg hræðilegir. Það er samt alveg pælík stundum að fara sér að samlaka síma, sko.
Nei.
Það langar. Jú, sko.
Ég held að það er óflókið, sko. Þú veist, maður þarf Facebook. Maður þarf...
Þetta er allt í tölvunni, samt.
Já, nefnir ekkert alltaf að vera með þess að fucking rísastóra tölvu fyrir framæg.
Nei.
Stærstin það, þú veist, ég myndi fá mér þetta chip, sko.
Bara mér langar. Mér langar.
Þegar þetta fucking hana, Apple
Vision Pro.
Vision Pro.
Ég var að tala.
Já. Þegar það er bara komið
í gleru.
Inn í bara linsur.
Já.
Sem er bara árið 2040. Líklega.
Hvað eru við gamlega 2040?
Við erum ekki að taka gamlega.
40 okkar. Nei, 60 okkar. Ekki.
Einar.
Nei, 40 okkar. Já. Ég sagði það fyrst rétt, 40 okkar.
Árið 2040 verið 36 okkar.
Já, 2024 náttúrulega. Yes. Já.
Nei,
ég er þetta ólega. Já, 2040. Já. Næstu í 40 okkar, wow, sorry.
Þú sagði það árið 40 okkar, svo ég hann sagði það verið 60
okkar. Já, og það sko, og það ég byrja að hugsa sko, eins og það verið 2004, ég veit ekki, heilum minn fór bara eitthvað, bara eitthvað svona heilablófald, sko.
Ok.
Okay, sure. Sorry, man, wow, segi gæin hérna sem er mjög góður stærfræði.
Já.
Hvað var það
að tala? Já, bara þegar það er skiljum komið
linsu.
Bara í linsu.
Já.
Þú veist, komið það?
Já.
Það myndi létta lífið sem
er. Veistu það komið langar í Apple Vision Pro?
Og þú veist, maður þarf ekki eins og bíla, þau keyra maður bara sjálfur. Eða þeir keyra bara sjálfur, skiljum við.
Já, bara. Það
bíla og þá getur maður bara verið með þetta í andlutu náttúrulega og verið bara gæ.
Já, verður það ekki svolítið bara svo Black Mirror þátturinn?
Jú.
Manstu ekki að þeim þetta? Þau voru með eitthvað svona...
Það er bara fyrsti þátturinn. Í Black Mirror, hann að Memory, hann að dæmi.
Já. Er það fyrsti þátturinn?
Já.
Nei, fyrsti þátturinn er svínið, hann að ríða svíninu. Gæinn hann að...
Mm.
Ég er nýbyrjur að horfa þetta, sko.
Ég, það? Já, ég kvikt á fyrstu sér. Ég held að þetta sé andugs, random fyrir alla. Já, ég held það.
Ég veit ekki. Allan fyrsti þátturinn sem var bara...
Ég hef nefnilega aldrei séð hann.
Hefur ekki séð ráðherrann annars að ríða svíninu?
Nei.
Ekki, það var klikkað þáttur, sko.
Ég hef horft á alla þættina á Black Mirror.
Já.
Ég hef ekki séð hann það.
Þá mistur bara fyrsta þættin. Ég veit ekki.
Nei.
Ok.
Og líka oft þegar ég kveiki, þú veist, fyrsta sinn sem ég kveikt á Black Mirror, þá lét það mig byrja á fjórðu seríu. Bara fyrsta þáttinu þar.
Já. Shit. Sko, mér líður stundum illa eftir að horfa á Black Mirror.
Já.
Jálfunni. Þú veist, ég er að hvíla þetta núna og það ég er í smá bara svona alveg bara svona, þú veist, þetta bara tekur á líka mann.
Hefur sé þáttinni, ég held að þetta sé næst nýjustu sérinu.
Þannig að ég er ekki komað að landa, sko.
Er þetta, andur, sko, að horfa á þetta í fyrsta skipti?
Já, ég er að segja, ég er bara smá kvíld núna þetta, ég þarf bara heilvinn, það bara resta.
Já, ok, ég ætla samt að spoila.
Já, bara góðið, mér var sama.
Það var sem sagt tveir vínir.
Vínir.
Sem að, sko, þau voru spila leiki, bara PlayStation, nánast. En þeir bara svona hérna og þá eru kominir inn og þeir finna fyrir, skiljum, öllu. Og þeir voru alltaf að keppast bara í Tekken style, dæmi. Og síðan fættu bara, við finnum fyrir öllu.
Já.
Þeir fyrir bara að fucka.
Já, já, já.
Þetta er bara, eitt var gæla og eitt var gæi. Og þeir voru bara að ríða inn. Þetta letur mig fá einhvern nút í mann og þetta er bara, þetta er óþægilegt. En þetta er samt þú veist bara, þetta make a sense.
Skilju. Já, ég meina að það er komið samt svona eitthvað svona einhverjar múfur, svona Bluetooth múfur, sko.
Já.
Eða þú veist, ég er bara að segja, skilju. Þetta er fucking, nei ég segja, þegar þetta horfa, ef þetta ekki bara horfa Black Mirror og meðlega með að gera það, en þú veist, ég runnaði ekki henni fyrstu seríu, bara alveg bara á no time, bara frrt, og svo bara svona er ég byrjaði að segja seríu, og svo minnst þetta er bara svo heavy,
já,
að maður er bara svona, ég það bara,
stundum er þetta, úkstlega langir þættir,
já,
en það er alltaf svo mikið payoff að horfa á þetta,
já,
og fyrstu, ég man, fyrsta sinn sem ég horfaði þátt er hennu þegar, þegar festu mömmu hérna einhverja stelpu inn í apa og þú veist bara að eilífu
já
og ég býti við þangtulega horfir á hann sko veist, ég var bara
þetta er þetta að segja stundum er þetta bara ógæslegt
og það já hérna maðurinn hérna, nei konans var veik og þau fengu svona option að festa konans inn í hausnum hann hann hún var á lífi inn í höfðin á hann og síðan byrja hann með einhver annar í kellingu hún sá það allt og var alltaf að tala við hann og eitthvað hann gætt pásað hann í þú veist einhver árað eitthvað hann gleymdi henni bara shit. Og síðan bara ó já shit þetta er bara morally wrong og þau áttu dóttur og eitthvað svoleiðis þau sett hann í apa og bara sem dót fyrir og þau, hún gætt bara sagt tvö orð og eitthvað
svoleiðis
já, já, og hún var bara
þetta er sem við talum, veist, þetta var svo þáttur sem ég veit svo að taka mig bara pásu og horfa á
þetta svona... og síðan endaði þátturinn og hún var að rysla huga bara
já.
Mörgum árum sena já. Bara, ói
ég segi, þetta er þættinni svona
Black Mirror is a fuck
þetta er þættinni sem svona, ok, núna er bara tveggja finna pása á Black Mirror
já, Mirror. Spoilers
já, bara spoilers
já, þú veist, þetta er ekki eins og búin að sjá
þetta þótt ekki hann segir þetta, það vilt þess að horfa þetta já, maður er bara, já
það er líka svo margir aðri góði þættir hann inn, sko
ég veit að
sumir eru svolítið ruglaðir, sko
já, stundum, eins og segja, stundum lífum bara svona ég er bara svolítið svona scared
já
eftir eitthvað horfa bara að fyndið núna
Já, ertu ekki múin að sjá þáttin sem þau eru á Íslandi eða? Það er eitthvað í fyrstu sér
Ég ertu annað manna
Er einhverju robotar að elda
Það eru glað, ég er búin að smá langri pásu núna Já, eftir eitthvað
okay, þátt okay.
Ég man ekki ég þarf að pík, Það er líka svolítið svona dedication að horfa þátt sko, það er alveg langir og ég nenni ekki að pása fátur þáttin
já,
svo, þú veist, ég veit horfa allan þáttin í gegn bara, ég nenni ekki að fucking En þetta er alveg styrla shit, sko, mælu mikið með að horfa á. Þú veist, ég sá að Aaron Paul var í einhverju nýjum sérum.
Anna. Já, hann er í nýjum sérunni. Ég er ekki búin að horfa á hana, reyndar.
Ég, það er sem liðum byrja að horfa á þetta. Ég er bara, Aaron Paul er geggjað leikur. Já, ég, okay,
ég er búin að sjá hann að Adam Sandler er að fara að leika einhverju mynd. Er að setja einhverju mynd út á Netflix. Er það búin að sjá trailerinn?
Nei, hvað er
það? Sem að, Spaceman, Og hérna
Mér, þú veist, ég ætla bara að segja Mér, I don't mind those movies, sko
Nei, þetta er bara besti myndunir
Nei, mér finnst þetta bara Nánast Nei, þú veist, það er svo margir að drulli yfir þetta skilur
Nei, ég er ekki búin að heyra einn
Það er svo margir, það er margir sem Gauir, það er þegar hann gerir
hann samning Nú ertu bara búin
nei, þetta er svona Hubies, hann Halloween, eitthvað Annað sem að gera
Já, það er náttúrulega bara eitthvað sem hann já,
en nei, það er svona inn í þessu samningin Þetta er okkar, þetta er stutt tími, þú veist, hann er að sæna sig út fyrir peningin eitthvað svona rugl En stundum er bara, þetta er bara cozy greenmynd Eða þetta er svona, ég fíla stundum bara svona simpul
Hann gaf þetta, já, einmitt í Hubie's Halloween, hann sem var eina greenmyndin Annars er hann búin að gera tvær svona
Já, ég fíla alveg hinar
Já
Þannig að Uncut James og hann bara Mitzva líka
Já, hún var náttúrulega
líka Körruball Hössul var fucking geggjum
Ég er ekki múin hóna hana
Hún var geðvik, ég mæli ógislega mikið með hóna
En já, hann er sem sagt að liggja einhvern hérna gæja sem er einn hérna upp í game sem kemur gamevera og skilur er bara að tala við hann þannig að þetta er bara trailerin sko hann er I don't know og þessi gamevera er kingilegu bara
já, fuck huge that, sko.
Og bara inn í litlu rými sko
og er að tala við hann
já
ha
og bara I'm an explorer like yourself What? Og eitthvað svoleiðis og bara þetta getur verið að hann sé bara klikkaði sko en ég held að þetta bara enda því að Hann vagnar inn í einhverjum VF sko bara.
I don't know. Af hverju kóngular? Þú veist, af hverju?
Ég veit ekki. Mér finnst að það metti þetta út.
Nei, pældi, þú veist, þú ferð að funda með fullt af fólki og er bara, ok, hvað vondi kallar það vera? Kóngul út að fullt af fólki með arachnofóbía eða þú veist bara, maður bara, what the fuck?
Já.
Ekki gera þetta fucking kóngul út. Hvað er að þér? Get a life.
Ertu búin að sjá hvað að vera nýju körfuboltinn eða?
Já, gerum, fucking eftir, sko.
Já.
En ég skil þetta ekki alveg á þetta bara vera nýju körfubotin í NBA, bara, er það?
Þetta er bara svona, environmentally friendly
Já, en þú veist, það er svo margir að segja, þú veist, að gripir ekki eins og þú veist, að þetta mynd breyta öllu eitthvað, þetta er eitthvað
myndi að vera með pingu litla putta eða bara lítinn litla putta og svo bara fuck.
Nei, já, fuck.
Það bara grip.
Grip. Mér finnst það já, tvígrip.
Já, tvígrip, já.
Nei, þetta satt ógæslega, þetta cool bolta sko. Mér finnst það nettir sko.
Mér langar ógæslega mikið að prófa að snerta sko.
Þú veist, bara
dripla þessu.
Ég var svo fullt af vídeóum og fólk segir bara þetta er eins og körfubolt. Eða bara svona ég bara ha, þetta er bara plast.
Og síðan bara er ekki hljóð í þessu.
Þetta
er ekki 3D prentað, skilur við.
Nei, þetta er eitthvað.
Ég sé fólk 3D prentað og það virkar ekki svoleiðis.
Nei, hvað var þetta? Þetta var eitthvað
sem er eitthvað sérstakt efni. Þetta er eitthvað rubber eitthvað.
Já, þetta er nefnilega
sem er environmentally friendly.
Environmentally friendly.
Það er ekki sum orð á ensku. Það er ekki hægt að segja án þess að gera það svona grínrödd.
Environmentally friendly.
It's environmentally friendly.
Ég er hræðilegur með.
Oh my god, ég krinsaði svo mikið sjálfum mig daginn.
Já, hvað með?
Ég var að vinna inn í búð og kom ekki kani sem að tala excuse me, where are, like, where's the butter? Og ég sagði bókstlega yeah, the butter is in, þú veist, er vandar
já, það byrja að vera svona amerískur
yeah, the butter is in the cooler, you know, next to the og ég bara, því ég búin að tala við hann ég bara, what the fuck? Þú veist, ég talaði bara fullkomna ensku og það var bara einhvern veginn vandrarlegt
þegar ertu að tala við kana mér lýr alltaf þess að ég vera þú veist, prænka mig og það þið tala þannig ensku skilju þið tala svona veist, vandað ensku eða það er svona eins og þetta forsót enskun einhvern veginn þess að við Íslendingar værum að gera grín á ensku einhvern veginn svona þú veist, og maður er bara eitthvað og það maður er stundum að tala við og maður er bara þetta er bara mesti NPC ever, þetta er bara eins og kall tölvuleik að tala við mig ég skil ekki bara það komið upp og maður er bara yes, hello sir eitthvað svona, ekki sir, bara hello man þannig að maður bara okkur að tala svona vanda ensku hvað eru myndavélunar, þetta er líka bara óþægilega en þegar
ég skilur ekki
ég er alltaf bara svona og það, mér líður eins og hann sé ekki enskur skilur hann tala ensku og það, hann tala svo vanda ensku þú veist, eins og varst að segja bara tala svona með amerískur heim og það er líka búin að heyri tölvuleikjum okkar skilur það er bara svona, þetta er svo óvenjulegt eitthvað En svo þau talaði brestfólk, minnst það er fucking sexy, sko. Minnst fucking,
já,
það er svo, shit, það er svo gaman að talaði brestfólk.
Minnst það líka bara svo, bara amazing, að ég ekki tala svona. Minnst það, ég er bara, wow. Það séðan þegar maður fættu Skotlands, það er bara, oh, you're sure.
Já, fuck, það er alveg, maður þarf að hlusta þá. Já. Bara,
are you already?
Neist, þetta er bara eins og hann að Sidemen fór til Írlands.
Já,
manstu, hætti, gauður, þú ert búin að bansa í mækinn svona 80 sem í þessu
bókast Sorry
Og það heyrist vel, sko
okay.
Nei, þeir fóru þetta Írlands og þannig að þetta er svo fyndið Og þú veist, þóttu að þetta sé allt einhvern veginn Hvað, nei, Írland er náttúrulega bara Írland En þú veist, en United Kingdom og þú veist, þetta er allt, þetta er sami kjarnin einhvern veginn allt Skotland, England, Írland eitthvað, þetta er svona
Þannig að
pældi ég bara að skilja sem ekki frá, frá Bretlandi og skilja ekki ísku eða svona
Já, iska er náttúrulega sitt tungumál
ég veit að, sko? En þú veist, svona ískar heim og það ég var leitt líka margri enski bara skilja ekki ískar heiminn eða skoskar heiminn og bara fatt ekki orðin er bara ekki að
skoski meir skoski heimur
skoski er rosalegu sko
já, við fórum náttúrulega til Skotlands þannig einhvern tímann og við bara þurftum að hlusta stund bara
ég tala líka svo rátt
bara, what are you saying?
Ég tala mjög rátt sko
bara, já, þetta er svona Íslendingar svona Norðurlandra einhvern veginn
já
við tölum ógæslega rátt
já, við tölum mjög rátt Stundum þarf maður líka bara svona slow down.
Stundum þarf maður líka bara svona slow down.
Maður þarf bara slow down, sko.
En ímyndaðu þér ef að við myndum tala svona eins og fólkið árið 1970.
Það gerði það ekkert. Það tala ekkert svo, nei.
Æ, ástin mín, viltu koma með kaffið handa?
Æ, hættu sem
að, oi. Þau töluðu bara svona. Ég þarf að veða.
Nei.
Jú, það er bara, ei, en hann er að koma með kaffið handa meira það?
Ég tölum við náttúrulega ekki svona.
Nei.
Ég tölum við bara...
Sjá hvað þetta er miklu náttúrulega.
Já.
Nú. Myndið þú þegja, ef að einhver gammal kall myndi koma, hvaðan ertu, eða skilur, frá auðina, hvaðan ertu manna, nei.
Hverra manna ert þú?
Hverra manna ert þú?
Hvað svarað þú þessu spurningu?
Ég er nefnilega með svaru þessu spurningu bara mjög
Nei, svaraðu þú?
Nei, svaraðu
þú? Ég segi, ég er bara svona sæinara yngvars og selv eða eitthvað svona kjátt
Nei, það er nefnilega ekki svona
Nei, ég sko. Veit að en þú veist, ég segi bara hvað vilt það ég segi? Ég er bara mamma og pappa heita sæin og yngvar
eða, Bara hvaðan er afiðin eða hvaðan er okay. afiðin og amma
Já, ég segi alltaf að ég er svona norður eða þú veist, þannig að fyrir norðan Ég er mjög mikið
Ég er ættaður frá norðan
Ég er
samt aldrei átt heima þar
Ég er ættaður frá norðan Þú veist, afi var á tungu hann rétt hjá
Já, ok.
Akureyri. Og amma bjóði hvað Akureyri, ég veit ekki.
Já, ok. Ég með svar við þessu. Mér það er svo gaman, sko. Já. Já
Vá, við erum sést alveg búin að klára okkur.
Hann pappi minn er frá Birtingavaldi, inn að sveit, rétt frá rétt hjá flúðu. Ég segi það náttúrulega.
Flúðu?
Hjá flúðu. Hann Björgvin Magnússon, fadir minn. Eitthvað svoleiðis. Og hérna, síðan, bara, já, síðan er mamma mín frá Borganesi. Þú veist segja hvað hún heitir og að gapa.
Já, ég nefnilega er ekki alveg viss hvort að pappi sé frá Akureyri eða bænum. Aðeins, ég er ekki 100% viss, sko.
Já, ok.
Hann, eða þú veist, hann bjó einhver Akureyri þá ungur og svo flytt hann í Breiðholti og ég veit ekki hvað ég segja, sko.
Nei.
Ég segi ofta bara, þú veist, að mamma og pappi byggur bara í bænum.
Mm-hmm.
En þú veist, afi frá Tungu, rétt fyrir utan Akureyri.
Ja, ég fer samt oftast í pappa, sko, bara, já, hérna, ég rætaði frá hérna Birtingarhóldi, hérna, sveit rétt frá Ríkja Bíl.
Sétt maður, ég heldur sem alveg búin að tæma
já, hérna. Já, klukkan leikur hún 10, sko.
Já, ég ætla að reyna að hendi í smá myndatöku að hann ég fer heim. Fucking skóli maður.
Já.
Já, þetta fyrir alveg að búið. Ég var að panta húi.
Já, ég held alltaf. Það var sérst að tala bara venjulega húfu. Nei. Já, ég var að fá mér eina 66 húi og hún kemur bráðilega. Hún er grá.
Ég er að tala stúdenshúfuna mín. Þetta er húi, eða ekki?
Jú.
Já, maður segir ekkert annað.
Nei.
Nei.
Ef labbar upp að einhverjum rando, stilur bara niður bæ, ég var að panta mér húu.
Nei, það var einhver annar, einhver sem ég sagði þetta við, hún var bara að, varstu að panta þér húu? Ég var, já, annað stúdnesu.
Já. Einmitt, segðu bara
stúdnesu.
Bara ég var einn að panta mér útskiptur húu.
Sétt, það var þetta ógæsla fyndið, það var svona skólan og svona kynninga á þessu.
Já.
Og þannig að, svona eitt fyrirtæki og annar fyrirtæki, bara hlið við hlið.
Mm.
Og fyrst fór ég bara til fyrirtæki sem svona. Og bara, já, cool, og hún meldi mér hausinu og
eitthvað.
Mm-hmm. Og hún bara sýnir mér eitthvað hluti og ég bara, já, geggja, fór svo bara.
Já, já, ég gerir það svona.
Fór svo bara hinni mér og bara, þú veist, bara, þú veist, tveim skrefum
já.
Að næsta fyrirtæki, þau bara sögum mér nákvæmlega sama.
Er þetta ekki bara tvö borð?
Jú.
Já.
Og mér leiði svona þess að ég var að svíkja, svíkja sem
ég
fyrsti.
Ég gerir nákvæmlega sama. Já. Og allir gerir það sama.
Og ég man, ég kom Nei, þetta er bara svo vandrarlegt.
Það er eitt bara klífli betra fyrirtækið annað við hliðina,
sko. Já. Það er eitt miklu betra annað.
Já.
Já, en þetta er samt bara svona, ég er bara að skoða hérna, líka þetta hérna fyrirtæki.
Já, být aðeins vinur.
Nei, þetta er ég að búin að segja bara, takk, ég skoða þetta. Og svo bara svona, snerum við, bara, góðan daginn. Vá, djóður, þið við nettar úr, maður.
Heyrir alltaf bara, já, ég
var til ykkar mæfablað frá ykkar Já. Getur bara að slæta þess
Ég var búin að bónda þess við
Þetta var svo fyndi líka brúið að ég var einið og það kom svolítið seint og þú veist
Ó, það er vandræðan, ok, okay. Ég var með alveg hópa krökkum
Og hún var alveg svona horfa á mig bara svona tíma Ég bara ekki Já, ég
er komið með blað bara bæði
Ég er bara að skoða þetta líka
Já,
það var ógæslega fyndi
Já, þurftir ekki að skrifa undir
Nei, ég vilt ekki útblöðin
Nú.
Ég fekk bara blöðun og svo mátti ég bara og það sækja þetta eitthvað fyrsta af
Nei, já, maður tekur mynda þessu
Tekur mynda og sendir eitthvað Ég get ekki fucking betra fyrir þess að húi, sko
Nei, ég á svona húi
Já, ég get ekki
Einhvers þar, ég veit ekki
hún Ég get ekki beðið
Ég get ekki beðið
Andjúks og
Hversu
bara
Hversu skrítið að við erum næstu báðir útskrifaðar úr framhaldsskóla
já.
Og þú veist Jú, þetta er bara skrítið
Já, ég veit ekkert hvað er næst, sko.
Bara vinna. That's life.
Vinna, en þú veist
Ertu partur á hamstrahjólinu einar?
Nei, það er eitthvað sem er ekki
verið Come to me
Nei, þú veist, hvað er bara, þú veist, næst, bara hvað að vinna Ég nenni ekki bara, ég er búin að lofa sér mér að fara aldrei aftur í fokin ágreyslivinu
Nei
Ég myndi, þú veist, það var alveg fun kannski að vera með eitthvað svona drive-out-vinu Svo eins og þú með, kannski eitthvað bara í einhverju, ég veit ekki Velgerinni, Nóa, Kók, einhver svona dót Var einhver svoleiðis Og svo eitthvað svona, ég veit ekki, það er kannski eina svona launþegarvinna sem myndi nenni
Já
Það er engin önn launþegarvinna sem er kannski félagsmiðstöð Það verður kannski alveg stemming með einhverju krökkum bara ekki áttunda bekkur party
Nú verður bara fucking trullari að drífa því öllu
hérna. Ég er búin að vinna þetta í ár, sko Það er bara búin að ganga ágætlega, sko
Já
Það er bara ganga ágætlega, sko
Næsta skref er það bara að gera þetta fullri minni, drengur
Þetta er samt líka alveg ekki teka skemmtilegast heimi, sko
Nei
Allumst, sko
En bara eitthvað út frá þessu maður
Já, veistu hvað er ógæslega erfitt að skrifstofa mín eiginlega heima skrifstofa mín heima, rúmið mitt er með PlayStation töluna inn í herbyggi það er ekki gaman sko. Það er og ég þarf alltaf að sitja með svona þetta er eins og ég ræði ekki sjálfum mér stundum
já,
ég þarf stundum svona að segja Einar, nú editað þú 10 myndir og svo máttu taka en FIFA-leik
já, maður er svona að reyna að vera fólitur sjálfum sín
og svo líka eins og ég byrjum að tala bókastinu það er svona, ok, ég hætti símanum 9.40 hérna, og þá fer ég á fætur hvað er aðmanni?
Ég veit það ekki
ákveður bara, þú veist
það sé en erma bara ekki að klæsa
já, en þú veist geta maður ekki bara fucking ákveður geta maður ekki bara vaknað bara klukkan ég hata stundur bara að vera það þurfa að gera eitthvað stundur bara hata ég bara stundur að vera bara léttar að vera eitthvað blackmail og þetta og vera bara með eitthvað skjá fyrir fram að sig
rútina
en sorry þú veist, þú segir rútina og við vorum talað, þú veist, að ég myndi halda á frá mjög ljósmynd úti þetta ljósmynda, til dæmis það er vandu að þessu vinnu, ég bara geta ekki haft rútinu
nei, náttúrulega
út að ég þarf bara alltaf að vera pantanir ég þarf alltaf að vera laus bara í myndatöku kvöldið og það er líka til dæmis bara akkur ég get ekki verið að vakna alltaf klungan 5 ég hef alveg verið giggi til 3 skilju, alveg marg oft og þú veist, þá er ég ekki að vakna klungan 5 sko, fókin glemdi nei, þess bara, þess vegna langar mér líka bara í svona að býna heillausa vinnu mér langar bara að mæta klungan 8 vera búinn klungan 4 eða þess bara að fara heim og þá er ég bara nú get ég bara að fara í PlayStation
það er náttúrulega eitthvað næs við það sko.
Já, eða þess bara, nú get ég að fara í PlayStation og ég þarf ekki að pælja edit þessa mynd en á skilin á morgun
já.
En hvað ætlaði þú að segja?
Já, það sem ég ætlaði að segja manstu í nýjárs þættinum okkar það sem við vorum að tala goals og við ætlum að gera þessu ári það sem ég kom með var hann í staðan fyrir að vara á TikTok ætli ég bara að vera hérna, að teikna eitthvað ég er búin að breyta eða þú veist, ég breyti eða bara sjálfkrar sko.
Hættu bara snettum ekki það er ekki flókið sko.
Já. Og hérna ég byrjaði á því skilur, og bara gekk vel og bara, ég er ennþá með brennandi áhuga á því en ég fór yfir í það bara ef mér langaði að fara í síman eða bara þegar ég var að horfa sjóvarpi þá erum ég gítarinn í
hættu nice.
Og ég er hérna já, ég er búin að læra tvö lög
já.
Og ég byrja að kunna nána sællgrip
já, það er ekki
en það þú veist eins og F og eitthvað sem er
já, sem er fókt
já.
En já, þetta er bara svo, þetta er svo trekt heima mér ég nenni ekki að spila gítarinn þegar allir eru heima
nei,
ég skil þegar mamma og pabbi matur eru heima þá nenni
já,
ekki
já, en þú veist, ég er samt bara þetta er bara
ég veit
að gítarinn vil hlýna Sofi, sjóvarpanna og ef ég er að hlusta sjóvarpið eða eitthvað svona
já, ég ger þetta alveg stundum eitthvað
þáttur þá er ég bara með gripin
já, ég veit ég hef alveg gert það stundum
og er, þú veist bara með þumalinn þú veist, gera bara ógeðslega þú veist, hægt já. Og laust svo kemur ekki hljóð en ég samt að þú veist dún.
Og það er einmitt þessum það bara kemur aftur inn í rútinu þú veist, leið og ég er búinn í myndatöku og kem heim þá er ég bara sestu fram töluna og er bara komin á autopilot í vinnunni skil, og svo er allt í klukkan bara já, klukkan er 11 frábært og það er bara nice
það er rútina þín.
Já, ég segi, það er rútina
mín. Þú bara komið að rútur þessar rútinu ef þú vilt losa
það
úr henni.
Þetta er alveg, þú veist, þetta er alveg
Það er andjóks ekki búin að líða dagur síðan ég fekk en gítar sem ég er ekki búin að snerta hann allan 5 minnútur.
Það er mjög næ, sko. Ég er eins og að fara bara, það er ekki að fara sjálfur sem helgina bara að taka
með.
Hvað er bara
með henni?
Þá er hann aldrei spilað. Okkur,
þú
ert alltaf henni? Ég var kemur hérna, þá er henni til að deyja.
Já.
Eða þú veist, ég er henni. Nefn að ég væri með, þú veist, ef ég ætti stúdíó.
Já.
Þá ég myndi að hanga miklu meira ef ég bara ætti, bara búin að kaupa mér stúdíó, þá væri ég alltaf hérna. Þá væri ég bara, já, heima hérna, fokk ég ykkur, ég er bara á þetta stúdíó.
Já.
Drullaður út, ég á þetta stúdíó.
Drullaður
út. Eða hvað, eru
henni
næsa?
Ég ætla ekki að sýna það.
Ég ætla ekki að vera að sýna það. Já, ég ætla að reyna að fara að taka einhverja myndir fyrir skólan.
Já, og bara afsækja ef við mistum að einum þætti í síðustu viku, það þýði bara að það kemur einn auka þáttur einhvern tímann á næstunni með sunnudagsþætti. Þess kemur út á sunnudaginn einar, eða ekki?
Jú, veistu hvað, við þurfum að vera duglega líka bara að þú veist að fara að plana þætti.
Já,
þetta sko, við erum búin að
þetta er svona stundum svolítið næs.
Já, þú veist, alveg næs.
Sko,
þeir verum ekki búin að gera þetta lengi, þetta er alveg næs. En þannig að neðust, eins og bara síðast þáttur, það var lýlegast að fókin þáttur sem við tekið upp að fókin bara ever. Já. En
hlustaðar á hana?
Nei, ég nefnti ekki.
Nei, hérna tónlistinni byrjun ég edit þann sko.
Já.
Tónlistinni byrjun springur hátalara.
Já, gegja, næs. Ég lækka alltaf í henni smá sko.
Já.
Þannig sem bara fucking crazy. En anna
bara bassi
skiptir ekki máli. En anna þessi þáttum á bara döður fyrir okkur, hvað sem er. En anna
já, já, fínt.
En anna
nei.
Nei, þú veist, eins og bara við erum svo oft gert það núna, bara þess að við hittum saman dag og bara, já, erum við að gera þetta, brandara, eitthvað, þú veist, eitthvað svona
brandara?
Æ, fuck it, þegar, ég er umrum dæmi, bara mat, segjum bara, við varum að taka mat já. Og við myndum bara hittast bara eitthvað, hálftíma erum við að taka upp og þá erum við bara, hvað erum við að gera?
Já.
Þú veist, í staðinn fyrir að vera alla vikina og bara,
já, þú
veist, ákveða bara strax bara eftir þetta þátt, ákveða bara, næsti þáttur er bara þetta bara mat og þá erum við bara alla vikuna bara að plana einhvern mat
já.
Bara fullu og þá erum við bara með endalaust ef við fyrir með þáttir
skiljum. Já, við þurfum bara að taka fleiri svona brainstorm sessions sko.
Ég segi að þú veist, við getum að vera bara að plana í sikkur lagi
einhvern sér sem er það, hlusta endalega bara ef við vilja heyra eitthvað sendið á okkur
sendið á okkur
sendið á okkur ef þið getið ef þið í síma sko bara ef þið í síma
það er nú mjög skrítið að hlusta okkur í tölvunni þú veist, ég hef aldrei skilið fólk sem hlustar
í sjónvarpi
nei, ég hef aldrei skilið fólk sem hlustar í sjónvarpi eða í tölvu
það er eitthvað að því ef þið í Playstation
eða þú ert að hlusta okkur í
og þú ert að taka til þá bara henda okkur inn á Spotify bara
eða þú hlusta okkur í tölvu að síma ekki hlusta okkur í tölvu að síma
jú, síma
nei, ég meina tölvu eða sjónvarpi
já
það er bara skrítið fólk sem gera það
en þú veist það verður að taka til eitthvað vilja eigið ekki góða spíkara þá náttúrulega bara henda okkur í sjónvarpið fram í stofu sko.
Þetta ef er því videopodcast
ég hef alveg gert
það ég alveg, já. Shit, ég hef aldrei ég horf ekki að svona vídeo í podcasti sko. Ekki eins og blökast
nei, þú veist, ég hef alveg kveikt á þar alltaf að vera grín og tekið bara til í,
já, ok já,
ég, bara þú veist, ef ég nenni ekki að vera með headphone
ég elsku hvað sem er alla sem lusta okkur þannig, þeir eru bara geggjað ég elsku ykkur og bara bye.